Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 4-may, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqot taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Mehribon va men Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonda qishloq va mahalla fuqarolar yig'inlari raisligiga saylov boshlandi. 2 oylik saylov haqida saylovchilar Ozodlikka so'zlamoqda.
Birga xalq sevar odam hech qachon bo'lmaydi-da. Ha deb boshini egib turadigan odam saylaydi bu yerda.
Olmaota sudi qarori bilan Qozog'istondan boshpana izlayotgan yana bir o'zbek qochqini 33 yoshli Sherzod Shernazarov ekstraditsiyasiga hozirlik boshlandi.
Xo'jayinim sudga telefon qilib, ekstraditsiya qildi, meni dedi, 3 kun muhlat berishdi menga dedi.
Qirg'iz hukumatı O'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya hisobotini bir yoqlama deb tanqid qildi. Hisobot va hukumat munosabatiga munosabatlar.
O'sh Jalaboddagi o'zbeklarni sal yuzi yorug' bo'ldi. Komissiyaga katta rahmat deyman.
Shuningdek, dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni ham o'rin olgan.
Muhammad Solihning shu dindorlar bilan qo'shilishiga rozi emasman-da, chunki erkin obrusiga yancha putur yetadi-da.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa odatdagidek hozirgi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib oling. Mehribon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Qozog'iston boshpana izlayotgan yana bir o'zbek qochqini, Toshkentlik 33 yoshli Sherzod Shernazarovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish harakatida. Olmaota sudi 2-may kuni Sherzod Shernazarovni O'zbekistonga topshirish bo'yicha qaror chiqardi. Bu haqda Ozodlikka Sherzodning rafiqasi Xursana Shernazarova ma'lum qildi.
Sud bo'ldi, 2-mayda qilishdi, dushanba kuni. Xo'jayinim sudga telefon qilib, aytdiki, anaqa ekstraditsiya sudi qildi, meni dedi, 3 kun muhlat berishdi menga dedi. Hozir DVD'ga olib ketib qolishdi, izolyatorga. Hozir o'sha yerda ekanlar.
O'zbekiston tomonidan siyosiy va diniy ayblovlar bilan ayblangan Sherzod Shernazarov 5 kun avval Olmaota hibsxonasi, Olmaotada hibsga olingan mavzuga oid tafsilotlar dasturi davomida. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Iso Masih guruhi rahbarlaridan biri Anvar Rajabovni qo'lga oldi. Regnum axborot agentligining O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbaga tayanib xabar qilishicha, Anvar Rajabov To'la Injil nasroniy cherkovi qoshida tashkil etilgan da'vatchi guruhga mansub bo'lgan. Mazkur hodisa yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan va hozirda tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti. Eron tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Solihiy O'zbekiston hukumatini o'zaro aloqalarni kengaytirishga chaqirdi. Eronning Press-TV nashri tarqatgan xabarga ko'ra, Ali Akbar Solihiy O'zbekistonning Irondagi elchisi Ilhom Akramov bilan uchrashuv chog'ida ikkala tomonning hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun yetarli imkoniyatga ega ekanligini aytgan. Solihiy ayniqsa 2010-yilning oktyabr oyida Ashxobodda imzolangan O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar xalqaro transport yo'lagi borasidagi kelishuvga katta e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlagan. Shuningdek, Ali Akbar Solihiy Eron hukumatı O'zbekiston bilan barcha sohalar bo'yicha hamkorlikni kengaytirishga tayyorligi va O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi muhim davlat deb hisoblashini aytgan. O'sh meri Melis Mirsa Akhmatov shaharda xavfsizlik choralarini kuchaytirish to'g'risida ko'rsatma berdi, muxbirimiz Sherzod xabar qiladi.
O'sh shahar meriyasidan olingan xabarga ko'ra, 2010-yilning iyun oyida sodir etilgan qirg'inning 1 yilligi arafasida shaharda va uning atrofida xavfsizlik choralari kuchaytiriladi. Shahar rahbariyati ko'rsatmasi bilan terrorchilik aktlari sodir etilishining oldini olish maqsadida davlat idoralari, xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari va odamlar gavjum bo'lgan hududlar, maktab va bola bog'chalari kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanadi. 2010-yilgi iyun voqealarida rasman O'shda 470 odam o'ldirilgan va 2000dan ortiq odam yaralangani bildirilgan.
Muxbirimiz Sherzod yo'llagan xabar edi. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Bugun Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy Parijdagi chiqishida dunyo jamoatchiligini o'z mamlakatida terrorizmga qarshi kurashda yordam berishga chaqirdi.
To combat terrorism and extremism. We need the support.
Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda biz xalqaro ko'makka muhtojmiz. Pokiston terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda yolg'iz o'zi kuchsizlik qilyapti va bu mintaqaga qolaversa dunyoga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatyapti, dedi Yusuf Rizo G'iloniy. Ayni paytda Pokiston rasmiylari AQSh kuchlari Usama bin Ladinni yo'q qilish bo'yicha amalga oshirgan reyd xususida xavotir bildirdi. Islomobod hukumatı tarqatgan bayonotda Pokiston bilan kelishilmagan operatsiya xususida kelgusida ham AQShning mamlakat ichida harbiy amaliyotlarni o'tkazish uchun xizmat qilmasligi lozim deya ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar esa Pokiston Usama bin Ladinga uzoq vaqt davomida yashirinib yurishga yordam berganmi degan savolning tagiga yetishini va'da qilmoqda. Oq uy shuningdek bin Ladinning o'ldirilishiga oid ba'zi tafsilotlarni ham oshkor qildi. Xususan AQSh prezidenti Barak Obamaning matbuot vakili Jeyn Karni Al-Qoidaning sobiq yetakchisi yakshanba kuni boshiga otib o'ldirilgan paytda qurolsiz bo'lganini ma'lum qildi. Xalqaro amnistiya tashkiloti tarqatgan xabarga ko'ra, Shimoliy Koreya qamoqxonalaridagi mahkumlar soni 200 mingga yetgan. Tashkilotning bugun e'lon qilgan hisobotida aytilishicha, bu raqam sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasvirlar va Shimoliy Koreyadan qochqin qamoqxona qorovuli bergan ma'lumotlarga asoslanmoqda. Xalqaro amnistiya sun'iy yo'ldosh orqali olingan yangi tasvirlarni 10 yil avvalgisi bilan solishtirganda, jazo koloniyalari sonining oshgani va u yerdagi mahkumlar sonining ham ko'payganini ayon bo'lishini ta'kidlamoqda. Hisobotda aytilishicha, koloniyalardagi tutqunlar qiynoqlarga solinmoqda, ular inson hayoti va sog'ligi uchun o'ta xavfli sharoitlarda qullarcha yashamoqda. Bugun Falastin prezidenti Mahmud Abbos va Hamas lideri Xolid Mashalning Fath va Hamas guruhlarining 4 yillik ixtilofdan so'nggi yarashuv borasidagi kelishuvni imzolash marosimi o'tkazilmoqda. Ushbu hujjatda yagona milliy hukumat tuzish va 1 yil mobaynida saylov o'tkazish ko'zda tutiladi. 2007-yilning iyunida Hamas G'azo sektoridagi nazoratni o'z qo'liga olgach, Fath va Hamas o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelgan edi. Isroil ikki guruhning yarashuvini qoralab, Fath Isroil yoki Hamasdan birini tanlashi lozimligini ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar Suriya prezidenti Bashar al-Assad hukumatning norozilik namoyishlarini yovvoyi choralar bilan bostirayotganini qoraladi. AQSh Davlat departamenti matbuot vakili Mark Toner Suriya harbiylarining Dara shahrida yosh erkaklarni hibsga olib, elektr va aloqa liniyalarini uzib qo'yayotganiga oid xabarni qoraladi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti jarohatlanganlar va hibsga olinganlarga ayniqsa Dara shahrida yordam ko'rsatish imkoni berilishini so'radi. O'tgan hafta hukumat kuchlari mamlakat janubidagi Dara shahrida noroziliklarni bostirish uchun tanklarni ishga solganida. Seshanba kuni ham Suriya bo'ylab hibsga olishlar davom etgani aytilmoqda. Chechenistonda qurolli to'qnashuv ro'y berdi. Rossiya rasmiylari Chechenistonda ro'y bergan jangda maxsus kuchlarning bir zobiti va ikki jangari halok bo'lganini ma'lum qildi. Halok bo'lgan jangarilardan biri Turkiya fuqarosi ekani va uning Al-Qoidaga aloqadorlikda bo'lgani aytilmoqda. Checheniston ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Magomed Daniyev taxminan 10 nafar jangari bilan to'qnashuv respublikaning tog'li mintaqalarida ro'y berganini ma'lum qildi. Chexiya politsiyasi Shimoliy Kavkazda terror xurujlarini amalga oshirishda yordam ko'rsatganlikda gumon qilinayotgan guruh fosh etilganini ma'lum qildi. 8 erkak va 1 ayol Dog'istondagi jamoat Shariat radikal guruhiga a'zolikda ayblanmoqda. Politsiyaga ko'ra, terrorchilikda gumon qilinayotgan guruh Pragaga Berlindan ko'chib kelgan. Ular pasport va boshqa hujjatlarni qalbakilashtirganlik va Shimoliy Kavkazda terror xurujlarini amalga oshirish uchun qurol va portlovchi moddalarni yetkazib berganlikda ayblanmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz davomida O'zbekistonda qishloq va mahalla fuqarolar yig'inlari raisligiga saylov boshlandi. Saylovchilar saylov haqidagi kuzatuvlarini so'zlaydilar. Olmaota sudi qarori bilan Qozog'istondan boshpana izlayotgan yana bir o'zbek qochqini ekstraditsiyasiga hozirlik boshlandi. Bunga oid tafsilotlar ham dasturimiz davomida. Qirg'iz hukumatı O'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya hisobotini bir yoqlama deb tanqid qilmoqda. Hisobotga va hukumat munosabatiga munosabatlar dasturimiz davomida. Shuningdek, mintaqa yangiliklaridan biri Tojikistonda 3 nafar balog'atga yetmagan ularni vahshiyona o'ldirgan 18 yoshli Firdavs Saidov ishi sudga oshirildi. Bu boradagi tafsilotlar bilan birga erkin mikrofon eshitirishni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekistonga oid mavzu bilan dasturimizni boshlaymiz. O'zbekistonda qishloq va mahalla fuqarolari yig'inlari raislari saylovlari boshlandi. Mahalla ahli tomonidan ko'rsatiladigan nomzodlar mahalliy hokimiyatlar tomonidan obdon tekshiruvdan so'ng saylovga qo'yilayotgani aytilmoqda. O'zbekistonliklar aksariyat mahalla va qishloq fuqarolari yig'ini raislari xalqning oqsoqoli emas, balki hokimiyatning aytganlarini so'zsiz bajaradigan bir xizmatchi bo'lib qolayotganini so'zladilar. O'zbekistonliklar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur suhbatlashdi.
O'zbekistonda fuqarolar yig'inlari raisligiga saylovlar jarayoni boshlandi. May oyida mahalla fuqarolar yig'iniga, iyun oyida esa qishloq fuqarolar yig'iniga saylovlar bo'lib o'tadi. Ayni paytda joylarda ishchi guruhlari tuzilib, nomzodlar ro'yxatga olinyapti va birinchi saylovlar bo'lib o'tmoqda. 4-may kuni Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi Chashma mahalla fuqarolar yig'iniga saylovlar bo'lib o'tdi. Chashma fuqarolar yig'ini fuqarosi 68 yoshli pensioner o'qituvchi Turonboy Qurbonovning ozodlikka aytishicha, saylov hokimiyatning diktaturasi ostida o'tgan.
Bugungi kunda ma'lumoti yo'q odamni bergan ekan. Ma'lumoti to'liqmi, ikkinchi kechagini bitirgan odamni nomzodni ko'rsatgan 3 kishi. Chashma mahalla fuqarosi ko'rsatgan. Mahalla fuqarosi ko'rsatganu, lekin noyoliq u ular. Saylovda endi saylovda ular qariyb bahojodiga o'tdimcha. Ularni bizdan suv so'ramadida, bizga gap olmadi bizdan. Bizga so'ramasdan misolki, avval u bizdan so'ramasdan bizga gap bermadi. Bizga gap bermasdan avval saylab olib, keyin gapingizni gapiravering deb menga to'q qilib ishlab qildi. Ularga endi 5-6 bir 20-30 tasi uchun qarshi. Ularga gap bermadi.
Deydi saylovning erkin bo'lmaganidan shikoyat qilib So'xlik keksa o'qituvchi Turonboy Qurbonov. Surxondaryo viloyati mahalla jamg'armasi raisi o'rinbosari Xolmo'min Ergashevning ozodlikka aytishicha, fuqarolar yig'inlariga nomzodlar tuman ko'maklashuvchi komissiyasi tomonidan ko'rib chiqiladi va hokimiyatga taqdim etiladi.
Endi o'shani uni hamma tomoni ko'rib chiqiladi-da. Nomzodlar mahalla fuqarolar yig'ini raisi oqsoqolini va qo'yiladigan talablar bor nomzodlarga. O'sha talablarga to'g'ri kelish kerak. O'sha talablar asosida obro' e'tiborli boshqa hamma tomondan munosib nomzod bo'lish kerak. O'sha munosib nomzod bo'lsa, o'shani ko'rib chiqiladi, o'shanga qarab. Masalan, hozir nomzodda kim, masalan, fuqarolarning o'ziga shunday huquq bor-da, huquqi demokratiyaga ko'ra shunday borib erkin, masalan, libo odam o'zini nomzodini borib o'sha ishchi guruhiga borib arza yozish mumkin-da. Men nomzodimni shu mahalla fuqaro yig'in raisligiga qo'yishingizni so'rayman deb. O'sha nomzodlarni o'rganib chiqilib, o'shalarga keyin o'sha shu yerda yozilgan tuman shahar hokimliklari bilan kelishilgan holda o'sha nomzodlar ko'rib chiqiladi-da.
Deydi Surxondaryo viloyati mahalla jamg'armasi raisi o'rinbosari Xolmo'min Ergashev. Rais o'rinbosari ko'rsatilgan nomzodlar albatta hokimiyat tomonidan ko'rib chiqiladi va bu demokratik jarayon deb aytdi. Rais o'rinbosarining aytgani to'g'ri, chunki bu holat qonunda belgilab qo'yilgan, deydi qo'qonlik huquqshunos Ergashboy Qo'shmatov.
Aslida o'zi qoida shunaqaki, hali fuqarolar yig'ini sohasida qonun bor. Qonunda nom ko'rsatilgan nomzodni hokim bilan shahar hokimiyati bilan kelishilgan holatda o'tkazish kerak-da. Hokimiyatni roziligisiz bironta nomzod o'tmaydi-da. O'zbekiston qonunlarida shuni ko'rsatilgan. Misolga, ikki kishiga rozilik berishi mumkin. Ekovdan bittasi saylanadi, u yerda nizo chiqmaydi-da. Qaysi yutsa o'sha ovoz bilan o'sha nimasi mahalla yig'inlar raisi bo'lib qolaveradi.
Deydi qo'qonlik huquqshunos Ergashboy Qo'shmatov. Nomzodlarning odamlar tomonidan saylanishimi yoki ularning hokimiyat tomonidan tayinlanishimi, bu haqida bizning tinglovchilarimiz ham juda ko'p gaplarni gapirishdi. Ammo Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi Yangiobod qishloq fuqarolar yig'imining o'z ismini oshkor etmasligini so'ragan fuqarosiga ko'ra, mahalla ahli istagan shaxs agar hokimiyatga ma'qul kelmasa, u saylovga ham qo'yilmaydi, oqsoqol ham bo'la olmaydi.
Qanaqa xalq saylaydi? Qanaqa xalq saylamaydi? U odamiga qarab, o'sha misol uchun unaqangi ko'p narsa talab qiladigan odam hech qachon bo'lmaydi. Faqatgina o'sha uyog'ini gapini, o'shalar aytgan gapni ha deb boshini egib turadigan odamni saylaydi bu yerda. Bu yerga xalq sevar odam hech qachon bo'lmaydi-da. Mana bu yerda bizda bor bir ikkita odam, shu odamlar qishloq fuqarolar yig'inining raisi bo'larmish dedi. Keyinchalik bilsak, ular haliga xalq uchun jon kuydirgan, jon fido qiladigan odamlar edi. Ular qo'yishmaydi aytganda, haqiqatan ularni o'tgan saylovda ular bo'lmadi. O'sha yerdan saylanadi, u odam so'raladi, qanaqa odam u. Endi xuddi bir o'qisangiz, anaqasi qonunni o'qisangiz, bir demokratik ravishda bo'layotganda, lekin u hech qanaqangi unaqa demokratiya yo'q. Chunki o'shalar hokimiyat aytganini bajaradigan odam saylanadi.
deydi jizzaxlik suhbatdosh. Unga ko'ra, mahalla oqsoqollari mahalladagi kam ta'minlangan oilalarga qayishish, ularga yordam berish o'rniga aksincha kam ta'minlangan oilalarning nafaqalariga ham sherik bo'lmoqda. Biz keyingi ishlarimizda bu mavzuga yana to'xtalamiz.
Rahmat hamkasbim Sadriddin Ashur, Ozodlik to'lqinlarida edi. Eslatamiz, O'zbekistonda qishloq va mahalla fuqarolari yig'inlari raislari saylov raisligi uchun saylov boshlandi va saylov jarayoni 2 oy davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston tomonidan siyosiy va diniy ayblovlar bilan ayblangan Sherzod Shernazarov Olmaota sudi qarori bilan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Qozog'istondan boshpana izlayotgan yana bir o'zbek qochqini toshkentlik Shernazarovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqida Olmaota sudi 2 may kuni qaror chiqardi. Ushbu qaror tafsilotlari bilan hamkasbimiz Mehribon.
Olmaotada 3-chi davlatdan boshpana olishni kutayotgan o'zbek qochqini toshkentlik Sherzod Shernazarov 3 kun ichida O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Sherzodning rafiqasi Xursana Shernazarovaga ko'ra, Olmaota sudi 2 may kuni erini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha qaror chiqargan.
Sud bo'ldi, 2 mayda qilishdi, dushanba kuni, bayram kuni, bular bayram kuni edi, o'shanda sudini o'tkazishdi. Xo'jayinim suddan telefon qilib aytdiki, anaqa ekstraditsiya sudi qildi, mani dedi 3 kun muhlat berishdi manga dedi. O'sha 3 kun ichida man abjavat qilishim kerak ekan deb shunaqa dedilar. Hozir DVDga olib ketib qolishdi izolyatorga. Hozir o'sha yerda ekanlar. Prokuror reshenie dedi, shunaqa xavfi ham bor deyishdi. Jo'natvorishga, O'zbekistonga qaytarib yuborishga. Endi bugun erta deb anaqa qilishmayapti, lekin aytishdiki, uni prokuror reshenie chiqarsa, haqiqatdan shunaqa xavf bor dedi. Hozir prokuror reshenyasini kutishyapti.
Xursana Shernazarovaga ko'ra, 28 aprel kuni Olmaota ichki ishlar departamenti xodimlari uni va erini hujjatlarini tekshirish maqsadida chaqirtirib, keyin erini olib qolib sud qilishgan. Avvalroq Olmaota sudi Sherzod Shernazarovga qochqinlik maqomi berilishini rad qilgan edi. Olmaotadagi qochqinlar ishini o'rganayotgan huquq faoli Denis Jivagaga ko'ra, Sherzod Shernazarov O'zbekiston so'roviga ko'ra hibsga olingan.
Угроза есть, и он задержан по экстрадиционному запросу из Узбекистана. Буду держать в изоляторе, естественно.
Табии айни пайтта унга экстрадиция хавфи мавжуд, чунки у айнан Узбекистан томонининг сўрови бўйича ушланди. Ҳозирда биз унга қочқинлик мақоми берилиши рад қилингани бўйича ишляпмиз, лекин бизнинг экстрадиция бўйича суд ишига аралашишга ҳаққимиз йўқ. Биз шуғулланаётган жараён бўйича уни яна 1 ой ушлаб туришга эришдик, бироқ экстрадиция хавфи сақланиб қолади, деди Денис Живага. Хурсана Чернозарвага кўра eri asli toshkentlik bo'lib, Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida yashagan. Xursana erining soqol qo'ygani va namoz o'qigani uchun ta'qibga uchragani ortidan o'tgan yilning fevral oyida O'zbekistonni tashlab ketishganini aytadi. Xursana Shernazarovaga ko'ra, eri avval qamalmagan, biroq ayni paytda taqiqlangan diniy oqimlarga a'zolik va konstitutsion tuzumga tajovuzda ayblanib, O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Qozog'istondagi o'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Eyson Sherzod Shernazarovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi uning hayoti uchun xavfli deb hisoblaydi.
Agarda Sherzod O'zbekistonga ekstraditsiya qilinsa, uni ahvoli juda ham og'ir holatga tushishi mumkin. Chunki bundan oldin ekstraditsiya qilingan qochqinlarni ham 10 yillab, uzoq yillar muddatiga ozodlikdan mahrum qilingani haqida hamma butun dunyo xabar topdi va agarda Qozog'iston hukumati shunchalik bir O'zbekistondagi holatdan, bu mahbuslar bilan, diniy mahbuslar bilan bo'lgan holatdan bexabar bo'lsa, bizlarning gapimizga ishonmasa, bu xalqaro tashkilotlarni Amerika davlat departamentini, inson huquqlar tashkilotlarini bu hisobotlariga e'tibor berish kerak. Axir ular ham aldamaydi-ku, butun dunyo aldashi mumkin emas-ku. Nega shunchalik bir bular ishonmaydi, shunchalik bir insonni hayotiga yengil qarashadi? Bizani xavotirga solayotgan narsa shu. Bular shu bitta-bitta berib-berib qolganlarni ham beradimi deb qo'rqib turibmiz hozir.
Qozog'istonlik huquq faollariga ko'ra, rasmiy Ostona shu paytgacha jami 4 nafar qochqinni O'zbekistonga ekstraditsiya qildi. O'tgan yilning 30-oktyabr kuni Qozog'iston O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan Tojikiston fuqarosi 36 yoshli Umarali Abdurahmonov joriy yilning boshida amnistiyaga tushmaslik sharti bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan boshqa 3 qochqinning taqdiri hozircha noma'lum. Sherzod Shernazarov O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmagan taqdirda Olmaota hibsxonalarida ushlab turilgan 29 qochqin safiga qo'shiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Olmaota hibsxonasidagi 29 qochqin o'tgan yilning 9-iyunidan 11-iyunigacha Olmaota shahrida o'tkazilgan migrant reydi chog'ida qozoq politsiyachilari va maxfiy xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ular O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan va O'zbekiston ularning ekstraditsiyasini so'ragan. Qozog'iston janubiy poytaxtidagi 2 hibsxonada saqlanayotgan o'zbekistonliklarning boshpana izlovchi shaxs maqomini olish bo'yicha iltimosini Olmaota shahar migratsiya departamenti o'tgan yili rad etgan edi. O'zbek qochqinlarining mazkur qaror yuzasidan shikoyat arizasi esa 2010 yil so'ngida Olmaota tuman sudi tomonidan va joriy yil boshida Olmaota shahar sudi tomonidan rad etilgan. Ayni paytda hibsxonalarda qolayotgan 29 qochqin va ularning oila a'zolaridan tashqari yana taxminan 10 ta o'zbekistonlik oila qochqinlik maqomi olish istagida Olmaota shahrida yurgani haqidagi ma'lumotlar bor. Bu boradagi to'liq tafsilotlar bilan bizning internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org u yerda Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari hayotidan video reportajimiz ham bor.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. 3 may kuni O'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya o'z hisobotini ochiqlagandan so'ng 103 sahifali hisobotga qirg'iz hukumati munosabat bildirdi. Xalqaro komissiya hisobotida O'sh voqealari siyosiy fanatizmga aylangan etnomillatchilik oqibatida sodir bo'lgani va O'sh voqealari xalqaro huquq me'yorlari nuqtai nazaridan qaralganda insoniyatga qarshi jinoyat sifatida talqin qilinishi kerakligi ta'kidlangan edi. Bugun Bishkekdagi hamkasbimiz Elmurod xalqaro komissiya hisobotini va qirg'iz hukumatining munosabatini o'rgandi. Va dastur havo kuzatilishidan biroz oldin biz Elmurod bilan suhbatlashdik. Elmurod aka dastlab Qirg'iziston hukumati bildirgan munosabat mazmuniga to'xtaldi.
Qirg'iziston hukumati aytib o'tishi lozimki, o'z sharhida mana shu xalqaro komissiya xulosasiga bildirgan sharhida xalqaro komissiyaning ayrim xulosalarini e'tiborga olmasligini va bularni rad qilishini belgilab o'tdi. Ayni paytda Qirg'iz hukumati mana shu xalqaro komissiya bergan tavsiyalarni barchasini hayotga tatbiq qilishga hozirligini ham bildirib o'tdi va mana shu hukumat bergan bayonotda aytilishicha xalqaro komissiya tavsiyalari qabul qilinadi va bu borada maxsus komissiya tashkil etilib, mana shu komissiya mana shu tavsiyalarni hayotga qanday tatbiq etish mumkinligini o'rganadi. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati xalqaro komissiyaning O'sh voqealari insoniyatga qarshi jinoyat bo'lgan degan xulosasiga mutlaq qo'shilmaydi va shuningdek Qirg'iz hukumati bayonotining 3 qismida aytilishicha bu xalqaro komissiya o'z xulosasida masalaga bir tomonlama yondoshgan, ya'ni o'zbeklarni ko'proq jabr deydi, qirg'iz tomonini esa ko'proq yovuzlar qatorida ko'rsatishga harakat qilgan deb hisoblaydi.
Bu komissiya shu tavsiyalarni berar ekan, u tavsiyalarni qanchalik inobatga olinishini kuzatish, so'rab surishtirish yoki masalan bularni qaysi biri amaliyotda tatbiq etilishini talab qilish vakolatiga egami?
Barcha xalqaro komissiya asosiy bunday vakolatlarga ega emas va Qirg'iziston hukumati xalqaro komissiya bergan xulosalarni qay darajada hayotga tatbiq etadi, bu faqat o'sha Qirg'iziston hukumatining huquqidagi vakolatidagi masala bo'lib qoladi. Ammo lekin xalqaro komissiya raisi Kimma Kilyuninning aytishicha, mana shu tavsiyalar Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa ittifoqi, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kabi nufuzli bir tashkilotlarga ham jo'natilgan va mana shu tashkilotlar Qirg'iziston bilan bo'lgan munosabatlarida mana shu tavsiyalarni amalga oshirilishiga chaqirishlari ham mumkin qirg'iz hukumatini.
Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod bilan suhbatni eshitdingiz. O'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha xalqaro komissiyaning 103 sahifali hisobotida O'sh qirg'ini kunlari, ya'ni 11-14 iyun kunlari sodir bo'lgan voqealar keyin yoritilgan. Shuningdek, bu hisobotda O'sh voqealari xalqaro huquq me'yorlari nuqtai nazaridan qaralganda insoniyatga qarshi jinoyat sifatida talqin qilinishi kerakligi ta'kidlangan. Hisobot mazmuniga oid ma'lumotlar bilan dasturning 2 qismida to'liq tanishishingiz mumkin. Ayni kezda Qirg'izistondagi vaziyatni o'rgan qilingan xalqaro komissiya hisoboti Qirg'izistonning o'zida ham, uning tashqarisida ham katta qiziqish uyg'otmoqda. Hisobot bilan tanishgan qirg'izistonlik tinglovchilarimiz o'z fikrlarini bildirish istagi bilan bizga murojaat qilmoqdalar. Ulardan ba'zilari aytganlarini hamkasbimiz Sarvar Usmon yozib oldi.
Fikr bildirish istagida murojaat qilganlardan biri Jalolobodlik Shahobiddin Yusupov. Iyun qirg'ini davomida Shahobiddin Yusupovning Jaloloboddagi uyi va shahar markazidagi mehmonxonasi bosqinchilar tomonidan yondirib yuborilgan edi. Shu kunda u Ukrainada, shu mamlakatdagi O'zbek milliy madaniy markazi raisidir. Iyun qirg'inidan so'ng uning 50dan ziyod qarindosh urug'i ham Jalolobodni tark etishga majbur bo'lib Ukrainadan boshpana topgan. Xalqaro komissiya hisobotiga munosabat bildirar ekan Shahobiddin Yusupov bunday dedi:
Независимый комиссия кирип, өзүнө расследованиеге точка койганбыз. Бизди өзбекларды, Ош Жалалабаддагы өзбекларды сал жүзү ярык болду. Комиссияга катта рахмат дейман. Экинчиси, азыркы ситуацияда бу комиссияны өзбек тилине статус беришке рекомендациясы берет.
Shahobiddin Yusupovning so'nggi gapi tushunarli bo'lsin uchun xalqaro komissiya hisobotining tavsiyalar bobi 5-bandini keltirmoqchimiz. O'zbek tiliga Janubiy Qirg'izistonda munitsipal va mintaqaviy darajalarda rasmiy blanklar, e'lonlar, ta'lim, madaniy va yuridik ehtiyojlarni hisobga olgan holda maxsus maqom berish lozim, deyilgan hisobotning tavsiyalar bobida.
Ana shunga men aytmoqchiman, bizni liderlar aytgan so'z har bittasi Qirg'iziston mamlakati uchun. Hech qanaqa yomon so'z, qirg'iz millati uchun yomon so'z degan so'zni o'zi yo'q derdi. Hozirgi situatsiyada eng g'alabasi, agar Qirg'iziston istitla mamlakat bo'lib qolishini xohlasa, bizni o'zimizni liderlar bilan Jaloliddin Salohiddinov, Abdurasla aka, Qodirjon Batirov ashlar bilan maslahatlashib, ashlar bilan kelib o'tirib, kurgulis stolga qo'yib gaplashmaguncha mamlakati bo'lmaydi. Sababi hozirgi kunda natsionalizm Qirg'iziston politiklarida qoniga kirib ketgan. Jurnalistini ham, advokatini ham, hammasi to'g'ri so'z hech kimga yoqmaydi. To'g'ri so'zni olib, ashni rekomendatsiyasini olib, bu mamlakatni ko'tarish kerak. Hozirgi kunda uyg'urlar bor, mana Xitoyda bor, mana Kurdiston bor, mamlakati yo'q. Bu Qirg'izistonda shunchalik kichkina bo'lib turib, mamlakat bo'lib, imini natsionalistlar bilan bo'lib ko'rsa, bu ertaga mamlakat bo'lmaydi. Ana shunga Qirg'izistonning xalqi, Qirg'izistonning pravitelstvosi bu agar yaxshilikka, tinchlikka olib kelaman desa, mana shu nezavisimiy komissiyaning rekomendatsiyasiga amal qilish kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz Jalolobodlik Shahobiddin Yusupov qirg'izistonlik o'zbek liderlari qirg'izlarga ham Qirg'izistonga ham qarshi gap aytmagan demoqda. Ayni paytda Jalolobod shahar sudi bir qator o'zbek liderlari ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishini ko'rib chiqmoqda. Demak, Qirg'iziston hukumatining O'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya hisobotini bir yoqlama deb tanqid qilganiga oid tafsilotlar va Qirg'iziston hukumati hamda komissiya hisobotiga munosabatlar dasturimizning 2-qismida yana sizga havola etiladi. Hozir esa muhim xalqaro yangilik.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Vashington Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladinning 1-may kuni saharda otib o'ldirilgani va Arab dengiziga dafn qilinganini 100% haqiqat ekanini aytmoqda. Ammo bu da'voni quvvatlovchi fakt dalillar jamoatchilikka hozircha taqdim etilmagani bois, Usamaning haqiqatda ham o'ldirilgani, o'ldirilgan taqdirda ham oq uy hikoya qilayotgan tarzda va joyda o'ldirilganiga oid shubhalar yoyilgandan yoyilib bormoqda. Bunday shubhalar epitsentri esa ehtimol Usama bin Ladin o'ldirilgani aytilayotgan Pokistonning Abbottabad shaharchasidir, deydi. 3 kundan beri mazkur shaharchadagi vaziyatni bevosita kuzatayotgan ozodlik muxbiri Favad Ali Shoh.
I'm here for the last 2 days since Usama was killed in Abbottabad.
Usama Abbottabadda o'ldirilgandan beri shu yerdaman. 3 kun ichida mahalliy aholidan kamida 100dan ortiq odam bilan gaplashdim va ularning aksariyati Usamaning o'z shaharlarida o'ldirilganiga mutlaq ishonmaydilar. Nega ishonmaysiz deb so'rasangiz, ular Abbottabad Pokiston harbiylarining markazi bo'lsa-yu, Usama qanday qilib bu yerda yashirinib yashagan bo'lishi mumkin degan savolga deb savolga savol bilan javob qaytarmoqda. Usama bin Ladin nafaqat AQSh, balki Pokiston armiyasi tomonidan qidirilayotgan terrorchilar ro'yxati tepasida bo'lgani bois, Abbottabad ahli uning Pokiston harbiy akademiyasida joylashgan bu shaharda yashirin yashab kelayotganiga ishonmayotir, dedi Ozodlikning Abbottoboddagi muxbiri. Oq uyning Usama bin Lodin Abbottobodda uning uchun maxsus qurilgan million dollarlik qo'rg'onda 5 yildan ko'proq yashab kelgani va shu qo'rg'onda o'ldirilgani hikoyasiga ishonmayotgan abbottobodliklar Vashingtondan bu da'vosini quvvatlovchi kuchli isbot dalil talab qilmoqdalar, deb davom etadi Ozodlik muxbiri. Abbottobodliklardan nega Usamaning o'lganiga ishonmaysiz deb so'rasangiz, menga uning o'lganini ko'rsatuvchi suratlarni ko'rsating, deydi. Agar AQSh askarlari Usama bin Lodinni o'ldirgan bo'lsa, o'likning suratlari qani, bizga isbot dalil kerak, deyishmoqda ular, deydi Ozodlik muxbiri. Usama bin Lodin jasadining zudlik bilan Arab dengiziga ko'milgani haqidagi Oq uy bayonoti ham abbottobodliklarda kuchli shubha uyg'otmoqda. 10 yil davomida Usamaning orqasidan quvgan amerikaliklar nega buncha tezlikda uning jasadidan qutulib qo'ya qolishdi? Ular nimani yashirmoqda, degan savollarni ham abbottobodliklardan tinimsiz eshityapman, dedi Abbottoboddagi Ozodlik muxbiri. Ayrim Pokiston siyosatchilari Oq uy bayonotlariga shubha bildirishda oddiy abbottobodliklardan ham o'zmoqda. Haybar Paktuko va viloyati kengashi a'zosi muftiy Kifoyatulloh Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Usama bin Lodinning boshqa joyda o'ldirilib, turli sabablarga ko'ra Abbottobodga olib kelinganini da'vo qiladi. Amerikaliklar aytayotgan gaplar borib turgan to'qimadir. Usama boshqa joyda qo'lga olingan va shundan so'ng tinchlik hukm surayotgan Abbottobodga olib kelingan. Bundan maqsad esa AQSh bu tinch shaharni ham uchuvchisiz qiruvchilardan hujumga tutmoqchi. Men Usamani o'ldirish amaliyotining Abbottobodda bo'lganiga ishonmayman, deydi Abbottobodlik muftiy Kifoyatulloh Ozodlik bilan suhbatda. Aziz tinglovchi, ushbu mavzu tafsilotlari bilan to'liqroq bizning internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Biz sizni yerda kutib qolamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz. Qozog'iston boshpana izlayotgan yana bir o'zbek qochqini toshkentlik 33 yoshli Sherzod Shernazarovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish harakatiga tushdi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Iso Masih guruhi rahbarlaridan biri Anvar Rajabovni qo'lga oldi. Eron tashqi ishlar vaziri Alakbar Solihiy O'zbekiston hukumatini o'zaro aloqalarni kengaytirishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz edi. Bu va boshqa xabarlar bilan ham internetdagi veb-saytimizda tanishing. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Internetdagi veb-saytimizda shuningdek o'zingizni qiziqtirgan turli mavzularda fikr, mulohazalar, sharhlar qoldirish imkoni bor. Ayni kezda O'shdagi voqealarni o'rgangan xalqaro komissiya xulosasi va unga Qirg'iziston hukumati bildirgan munosabat internetdagi veb-saytimizda katta bahs bo'lyapti. Biz sizni u bahsga taklif qilib qolamiz. Shuningdek, bu fikrlaringizni Ozodlik efiri orqali ham bildirish imkoniyati bor. Ozodlikka qo'ng'iroq qilishda davom eting. Dasturimiz esa mintaqa yangiliklari bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi
mintaqa yangiliklari. Al-Qoidachilarning ayrimlari Qirg'iziston pasportiga ega. Bu borada 3 may kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida pasport tayyorlash bilan shug'ullanuvchi Intel Links kompaniyasi bosh direktori Talaybek Jumadilov ma'lum qildi. Unga ko'ra 1994-yilgi Qirg'iziston pasporti 3 million nusxada chiqarilgan. Bu pasport blankalarining 100 ming nusxasi esa yo'qolgan va ularning muayyan qismi terrorchilar qo'liga tushgan. Biroq aholini pasport bilan ta'minlash masalalari bilan shug'ullanuvchi qirg'iz rasmiylari bu ma'lumotni inkor qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Amerikaning Global kompaniyasi tomonidan yasalgan 1994-yil nusxasidagi Qirg'iziston pasportlaridan xalqaro terrorchilar foydalanayotgani borasida pasport tayyorlash bilan shug'ullanuvchi Intel Links kompaniyasi bosh direktori Talaybek Jumadilov ma'lum qildi.
3 million blanков чистых выдано официально по данным Министерства внутренних дел Кыргызской Республики 2 900 000.
Bu pasportlar mamlakatga 1994-yilda 3 million nusxada olib kelingan. Buni Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamda bojxonadan olingan ma'lumotlar tasdiqlaydi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga binoan 3 million pasportdan 2 million 900 mingga fuqarolarga berilgan. Qolgan 100 ming pasport blankalari qayerga ketdi degan savol tug'iladi. Bu pasportlarni to'ldirish osonligi oqibatida pasport blankalari Al-Qoida harakati, O'zbekiston Islomiy harakati, Muqaddas Islom jihodi hamda xalqaro terrorchi va ekstremistik guruhlar, Kavkazdagi terror terrorchilar qo'liga ketyapti, dedi Talaybek Jumadilov. Unga ko'ra shu sababli 1994-yil nusxasidagi pasportlarga ega bo'lgan qirg'izistonliklar Amerika, Kanada va Xitoyga kiritilmaydi. Jumadilov jurnalistlarning bu ma'lumotlarni qayerdan oldingiz degan savoliga internet manbalaridan deb javob berar ekan, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasida ham bu ma'lumotlar borligini qo'shimcha qildi. Biroq Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xodimi Ozodlik muxbiriga o'z idorasiga bunday ma'lumotlar kelib tushmaganini ma'lum qildi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligida esa bu masala yuzasidan fuqarolarni ro'yxatga olish xizmatiga murojaat qilishni maslahat berishdi. Qirg'iziston hukumati qoshidagi fuqarolarni ro'yxatga olish davlat xizmatining departament direktori Dushon Satibaldiyev 1994-yilda chiqarilgan Qirg'iziston pasportidan 100 ming nusxasi xalqaro terrorchilar qo'liga o'tib ketgani borasidagi ma'lumotlarni inkor qildi.
Bu provokatsiyalik ma'lumot deb biz bilamiz.
Buni yolg'on provokatsion ma'lumot deb hisoblaymiz. 100 ming pasport blankasi yo'qolganini hech qayerda hech kim tasdiqlagan emas. Biroq 90-yillar o'rtalarida Oktyabr va Kemin tumani pasport stollarida pasport blankalari yo'qolgani to'g'risida ma'lumot bor ekan. Biroq o'shanda ham 100 ming emas, 70-100 dona atrofida pasport bo'lishi mumkin, dedi Dushon Satibaldiyev. Qirg'iz mulozimi xalqaro terror guruhlarining qo'lga olingan ayrim a'zolaridan Qirg'iziston pasportlari topilgan hollarini mana bunday izohladi.
Pasportlarni grajdanlarimiz yo'qotib olishadi.
O'zingizlar ko'ryapsizlar, fuqarolarimiz pasportini yo'qotgan hollar ko'p bo'layapti. Ya'ni topib olingan yoki o'g'irlangan pasportlarni suratini almashtirib, qalbakilashtirishyapti. 1994-yilda chiqarilgan pasport suratini almashtirish juda oson. Unga yasama muhr urib, ko'tarib yurish hollari ko'p uchrayapti, dedi Dushon Satibaldiyev. Ayni paytda Qirg'izistonlik ekspertlar ham 100 ming nusxadagi pasport blankalarining terrorchilar qo'liga tushib qolgani to'g'risidagi ma'lumotlarga ishonmasliklarini aytishadi. Qirg'izistonlik dinshunos olim Qodir Malikov yo'qolgan pasportlar soni bo'yicha biror narsa deya olmasligini aytar ekan, mamlakatda pasportlarning yo'qolishi, fuqarolardan o'g'irlanish hollari va 2008-yildan shu kungacha bo'lgan muddat ichida pasport olish masalasida korrupsiyaning rivojlangani sababli pasport olish juda oson ish bo'lib qolganini aytadi.
Мы знаем, что многие граждане даже Узбекистана, которые выезжают на постоянную работу, на работу в Арабские Эмираты, в основном это девушки. Они носят кыргызские паспорта.
Biz hatto arab davlatlarida doimiy tarzda ishlovchi O'zbekiston fuqarosi bo'lgan qizlar ham qirg'iz pasport olib yurishlarini bilamiz, dedi Qodir Malikov. Unga ko'ra xalqaro terrorchi guruhlar a'zolari qo'liga qirg'iz pasportlarining tushib qolishi Qirg'iziston uchun xavf tug'diradi.
Qirg'iziston do nedavnее времени
Qirg'iziston o'tgan yilgi voqealargacha turli guruhlar uchun jon saqlovchi tinchgina joy sifatida qaralgan. Biroq 2010-yil asosan o'sha voqealardan keyin Qirg'iziston turli guruhlar tomonidan qurolli harakatlar olib boriluvchi obyekt sifatida ko'rilishi mumkin. Men aytmoqchimanki, bunday hollarda pasport bilan bog'liq masalalar kichik masalalardan biri bo'lib qoladi, dedi Qodir Malikov. Biroq pasport tayyorlash bilan shug'ullanuvchi Intellinks kompaniyasi bosh direktori Talaybek Jumadilov fikricha, pasportlar bilan bog'liq masala mayda masala emas va bunga loqayt qarab bo'lmaydi.
Seriali Ulitsa razbitykh fonarey i va v ryade golivudskikh filmov mafiozi govoryat: "Neplokho bylo by obzavestis kyrgyzskim pasportom". Это речь о вот этом паспорте.
E'tibor bergan bo'lsangiz, pachoqlangan fonarlar ko'chasi seriali va Gollivud kinolarining bir qanchasida mafiyachilar qirg'iz pasportiga ega bo'lib olsak yomon bo'lmasdi, deyishadi. Gap aynan mana shu pasportlar haqida ketyapti. Men buni maxsus xizmatlarimiz e'tibor qaratishi lozim bo'lgan fakt deb o'ylayman. Afsuski, na maxsus xizmatlar, na Ichki ishlar vazirligida ishlovchi biror bir rahbar bu masalani oxirigacha yetkazgani yo'q, dedi Talaybek Jumadilov. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Qirg'izistonda 1994-yilda chiqarilgan va g'oyib bo'lgan 100 ming nusxa pasport ustida mojaro bormoqda. Pasportni tayyorlagan Intellinks kompaniyasi bu pasportlarning muayyan qismi terrorchilar qo'liga tushgan deb taxmin qilmoqdalar. Bundan biroz muqaddam Qirg'iziston maxsus xizmati xorijda Qirg'iziston islomiy harakati tuzilgani haqida bayonot bergan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz avvalida va'da qilingan navbatdagi lavha: Tojikiston janubida el og'ziga tushgan vahshiyona qotillik bo'yicha jinoyat ishi nihoyasiga yetkazilib, Xatlon viloyat sudiga oshirildi. O'tgan yil dekabr oyida Qo'rg'ontepalik 18 yoshli Firdavs Saidov 3 nafar balog'at yoshiga yetmagan bolani o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olingan edi. Xatlon viloyat prokuraturasi mas'ullarining aytishicha, tergov jarayonida gumonlanuvchi o'ziga qo'yilayotgan ayblarga iqror bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
O'tgan yil so'ngida mamlakat janubida sodir etilgan qotillik Tojikistonda keskin qoralangandi. O'sha fojiadan 4 oy o'tib, 1200 sahifadan iborat jinoyat ishi Xatlon viloyat sudiga oshirildi. Qurg'ontepa shahrida yashagan 9 yoshli Shohijahon, 13 yoshli Lavbar va 15 yoshli Nargis dekabr oyida badaniga bir necha marta pichoq urilishi natijasida jon taslim qilgandi. O'sha voqeadan so'ng qurbon bo'lgan bolalarning otasiga shogird tutingan 18 yoshli Firdavs Saidov shu jinoyatda qo'li borlikda gumonlanib, militsiya xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Dastlabki tergov jarayonida Firdavs Saidov iqrorlik ko'rsatmasi bergan. Har pichoq sanchganimda Shohijahon fiqon qilib, ortiq qiynamasligimni iltimos qilardi. Lekin men o'zimni nazorat qila olmadim. Aksincha uni o'ldirish istagi kuchayardi. Lobarni o'ldirayotganda esa pichoq sindi. Uni yostiq bilan bug'dim. Qo'rqdim. Pullarni olib uydan chiqayotgandim, Nargisga duch keldim. Guvoh qoldirmaslik niyatida unga ham hujum qildim. Odam o'ldirishni kinolardan o'rgangandim, deydi. Bir kunda bir oilaning 3 farzandini vahshiylarcha o'ldirgan Firdavs Saidov. Mazkur ish yuzasidan tergov olib borgan Qo'rg'ontepa shahar prokuraturasi tergovchisi Abdulmo'min Kabirovning ma'lum qilishicha, Firdavs Saidov qotillik bilan birga Tojikiston jinoyat kodeksining yana 5 moddasi, jumladan zo'rlash, qalloblik va bezorlikda ham gumonlanmoqda.
Az shirkatu asosan mahsulotui sanoati murg'i xuruqa hamchun qarz megirishdas va darbozor markaz shaxunda
afsus. Tergov jarayonida bir nechta fuqaro prokuraturamizga ariza bilan murojaat qilib, uning katta miqdorda qarz olgani va qaytarib bermaganidan shikoyat qildi. Qarzga olingan mablag'lar hajmi katta bo'lib, eng kamida 10 ming somonini tashkil qiladi. Firdavs Muhammadjonovich Saidov tadbirkorlar, sanoat va oziq-ovqat mollari shirkatlaridan qarz evaziga mahsulot olib bozorga chiqargan. O'z faoliyati davomida u taxminan 100 ming dollar qarzdor bo'lib qolgan. Aynan shu qarzdorlik uni shunday katta fojiaga yetaklagan.
Mablag' daryof qardan Azxonay Beknazarov o'rning tasbani jinoyatchisi.
Derekan tergovchi Kabirov janoblari, Firdavs Saidov 3 nafar balog'at yoshiga yetmagan bolani o'ldirganligi tergov vaqtida to'la isbotlanganini bildirdi. Asli dushanbelik Firdavs Saidov so'nggi bir necha yil davomida Qo'rg'ontepa shahrida tijorat bilan shug'ullangan. U tijorat sirlarini olim Beknazarovdan o'rganib, hatto bu oilaga farzand ham tutingan bo'lgan. Beknazarovlar daromadidan yaxshi xabardor bo'lgan va ularning ishonchiga kirgan. Yosh umri xazon bo'lgan bolalarning otasi olim Beknazarov Firdavsga tijorat sirlarini o'rgatish barobarida unga ko'plab marta qarzga pul ham berganini aytadi. Bu mudhish fojiadan so'ng bolalarning onasi bilan hanuzgacha o'ziga kela olmayotganini aytar ekan, bechora ota o'zini farzandlarining taqdiriga loqaydlikda ayblamoqda. Ma'lum bo'lishicha Firdavs Saidov qotillik barobarida Beknazarovlar uydan 2000 AQSh dollari va yana 8000 somoniy miqdorda pul ham o'margan. Asnoda oqlovchi Alisher Fayzulloyev o'z himoyasidagi shaxs Firdavs Saidov olim Beknazarovning farzandlarini bolalar o'limidan manfaatdor shaxslar bosimi ostida amalga oshirganini da'vo qilmoqda. Ya'ni oqlovchiga ko'ra Firdavs bu jinoyatni yakka o'zi sodir qilmagan. Biroq tergovchilar tergov jarayonida Firdavs Saidov oqlovchisining iddaolari tasdiqlanmaganini bildirgan ekan, bu faqat unga jazo choralari yengillashtirilishi maqsadida qilinayotganini qo'shimcha qildilar. Uch o'smirning umriga zomin bo'lgan Firdavs Saidov ustidan mahkama ishi joriy oy so'ngiga qadar ko'rib chiqilishi taxmin qilinmoqda. Tergovchi Kabirovning aytishicha, agar mahkama jarayonida qotillikda gumonlanayotgan Firdavs Saidovning ayblari to'la tasdiqlansa, u umrbod qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org. O'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya hisobotini bir yoqlama deb tanqid qilayotgan Qirg'iziston hukumatining munosabati va bu munosabatlarga ozodlikka qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz munosabatlariga va tafsilotlarga qaytamiz. Demak, 103 sahifali hisobotga hozirda Qirg'iz hukumati munosabat bildirdi. Xalqaro komissiya hisobotida O'sh voqealari siyosiy fanatizmga aylangan etnomillatchilik oqibatida sodir bo'lgan va O'sh voqealari xalqaro huquq me'yorlari nuqtai nazaridan qaralganda insoniyatga qarshi jinoyat sifatida talqin qilinishi ta'kidlangan edi. Bugun Bishkekdagi hamkasb Elmurod xalqaro komissiya hisobotini va Qirg'iz hukumatining munosabatini o'rgandi va dastur havo uzatilishidan biroz oldin Elmurod bilan suhbatlashdik. Elmurod aka, dastlab hisobot mazmuniga oid umumiy ma'lumotlarga to'xtaladi.
Xalqaro komissiya xulosasida Qirg'izistonning janubiy hududlaridagi shaharlarda 20-asrning 60-yillaridan boshlab qirg'iz aholisining ko'payib borishi o'zbeklarning ijtimoiy muammolarini kuchaytirib yuborgani qayd etiladi. Jumladan 1991-yilda Qirg'iziston mustaqillikni qo'lga kiritgach etnomillatchilik rivojlana boshlanganligi qayd etilgan, ishchi o'rinlari, yer va suv uchun kurash oqibatida avjga chiqqan ijtimoiy taranglikni Qirg'iz hukumati 1990-yil voqealaridan so'ng ham bartaraf etishga harakat qilmagani va mana shu millatchilikning kuchayib borishi xalqaro komissiya xulosasida e'tirof etiladi va natijada 2006-yildan boshlab xalqaro komissiya xulosasida yozilishicha o'zbek jamoatchiligi o'z muammolarini hal etilishi uchun hukumat va huquq tartibot tuzilmalarida o'zbeklarga ham o'rin berilishi talabi bilan chiqa boshlagan. Xalqaro komissiyaga ko'ra bunday talablarda jon bo'lgan, chunki Qirg'iziston sudlarida faqat bir nafar o'zbek millatiga mansub sudya, milliy xavfsizlik xizmatida esa faqat bir nafar o'zbek tergovchi ishlar ekan, ichki ishlar vazirligida o'zbek millatiga mansub xodimlar soni barmoq bilan sanarli ekan. Hukumatda esa vazir yoki ularning o'rinbosarlari lavozimida birorta ham o'zbek millatiga mansub amaldori yo'q. Shuningdek, hisobotda 2010-yil aprel voqealaridan so'ng o'zbek liderlari aholini siyosiy faollikka chaqirgani, biroq o'zbeklar yig'inlarining birortasida ham avtonomiya to'g'risida talab yangramagani, aksincha o'zbeklar o'zlariga hukumat tomonidan mamlakatning teng huquqli fuqarolar sifatida qaralishini talab qilganlari haqida yoziladi va shu o'rinda ana shu hisobotdan bir iqtibos keltirmoqchiman. Ayrim qirg'iz siyosatchilari ba'zi masalalarda yo'l berishga tayyor bo'lsalar ham o'zbeklarni teng huquqli ko'rishga tayyor emas edilar, deyiladi hisobotda. Barmo?
Demak, mana xalqaro komissiya hisobotida o'z voqealari xalqaro huquq me'yorlari nuqtai nazaridan qaralganda insoniyatga qarshi jinoyat sifatida talqin qilinishi ta'kidlangan. Demak, mana shu ta'kidlardan so'ng xalqaro komissiya Qirg'iz hukumatiga qanday tavsiyalar beradi?
Hisobotda aytilishicha, insoniyatga qarshi jinoyat tushunchasi 11 qilmish, keng qamrovli va muntazam hujum har qanday fuqaroga qarshi harakat omillari bilan tasniflanadi. O'z qirg'inida komissiya xulosasiga ko'ra mana shu 3 omilning barchasi kuzatilgan va shuningdek xalqaro komissiya xulosasida ayrim harbiylar o'zbek mahallalariga qilgan hujumlarda ishtirok etgan degan ma'lumotlar ham keltirilgan va shulardan kelib chiqqan holda xalqaro komissiya Qirg'iziston hukumatiga 7 tavsiya kiritgan. Bu tavsiyalardan ayrimlarini aytib o'tmoqchiman. Bu til, madaniyat va ma'rif haqidagi tavsiya. Bu tavsiyada jumladan o'zbek tiliga munitsipal va regional darajada maxsus maqom berilishi taklif qilingan. Bundan tashqari boshqaruv haqida, boshqaruv tizimini yaxshilash haqida, ayollar huquqlari va gender tengligi haqida, ommaviy axborot vositalari haqida ham tavsiyalar bor. Mana shu ommaviy axborot vositalari haqidagi tavsiyada jumladan milliy teleradio dasturlarini qirg'iz, rus va o'zbek tillarida olib borish taklif etiladi. Jamoat xavfsizligi haqidagi tavsiyada jumladan huquq tartibot idoralarida milliy ochlik vakillariga ham o'rin berilishi maqsadga muvofiq deb topilgan va shuningdek o'z qirg'inida ayblanganlar adolatli sudlov qilinishi lozimligi ham urg'ulanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hamkasbimiz Elmurod Qirg'izistondagi o'sh voqealarni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya hisobotining asosiy qismiga to'xtaldi. Demak, Elmurod bergan xabarga ko'ra, hozirda Qirg'iziston hukumati ushbu hisobotni bir yoqlama va ko'proq o'zbek millatiga mansub fuqarolar tomoniga yon bosilgan deb tanqid qilmoqda. Ayni kezda ushbu komissiya hisobotiga qiziqish ortib bormoqda. Bunday qiziqishni mamlakat ichkarisida va tashqarisida ham kuzatish mumkin. Hisobot bilan tanishgan qirg'izistonlik tinglovchilarimiz o'z fikrlarini bildirish istagi bilan bizga murojaat qildi. Ulardan ba'zilarining fikr mulohazalarini hamkasbimiz Sarvar Usmon yozib oldi.
Fikr bildirish istagida murojaat qilganlardan biri Jalolobodlik Shahobiddin Yusupov. Iyun qirg'ini davomida Shahobiddin Yusupovning Jalolobaddagi uyi va shahar markazidagi mehmonxonasi bosqinchilar tomonidan yondirib yuborilgan edi. Shu kunda u Ukrainada, shu mamlakatdagi O'zbek milliy madaniy markazi raisidir. Iyun qirg'inidan so'ng uning 50 ziyod qarindosh urug'i ham Jalolobodni tark etishga majbur bo'lib Ukrainadan boshpana topgan. Xalqaro komissiya hisobotiga munosabat bildirar ekan Shahobiddin Yusupov bunday dedi:
независимый комиссия кирип, өзіні расследованиеге точка койганбыз. Бизди өзбекларды, ош Жалабаттагы өзбекларды сал юзу ярык болду. Комиссияга катта рахмат деймин. İkincisi, hazırki situasyonda bu komisyonun Özbek diline status verişge rekomendasyası veriyordu.
Shahobiddin Yusupovning so'nggi gapi tushunarli bo'lsin uchun xalqaro komissiya hisobotining tavsiyalar bobi 5-bandini keltirmoqchimiz. O'zbek tiliga Janubiy Qirg'izistonda munitsipal va mintaqaviy darajalarda rasmiy blanklar, e'lonlar, ta'lim, madaniy va yuridik ehtiyojlarni hisobga olgan holda maxsus maqom berish lozim, deyilgan hisobotning tavsiyalar bobida.
Ana shunga men aytmoqchiman, bizni liderlar aytgan so'z har bittasi Qirg'iziston mamlakati uchun. Hech qanaqa yomon so'z, qirg'iz millati uchun yomon so'z degan so'zni o'zi yo'q derdi. Hozirgi situatsiyada eng g'alamisi, agar Qirg'iziston istitlan mamlakat bo'lib qolishini xohlasa, bizni o'zimizni liderlar bilan Jaloliddin Salohiddinov, Abdurasul aka, Qodirjon Batirov ashlar bilan maslahatlashib, ashlar bilan kelib o'tirib, kurulish stoliga qo'yib gaplashmaguncha mamlakati bo'lmaydi. Va sababi hozirgi kunda natsionalizm Qirg'iziston politiklarida qoniga kirib ketgan. Jurnalistini ham, advokatini ham hammasi to'g'ri so'z hech kimga yoqmaydi. Nu to'g'ri so'zni olib, ashni rekomendatsiyasini olib bu mamlakatni ko'tarish kerak. Hozirgi kunda uyg'urlar bor, mana Xitoyda bor, mana Kurdiston bor. Mamlakati yo'q. Bu Qirg'izistonda shunchalik kichkina bo'lib turib, mamlakat bo'lib, imini natsionalistlar bilan bo'lib ko'rsa, bu ertaga mamlakat bo'lmaydi. Ana shunga Qirg'izistonda xalqi, Qirg'izistonda pravitelstvosi bu agar yaxshilikka, tinchlikka olib kelaman desa, mana shu nezavisimiy komissiyani rekomendatsiyasiga amal qilish kerak.
Jalolobodlik Shahobiddin Yusupov qirg'izistonlik o'zbek liderlari qirg'izlarga ham, Qirg'izistonga ham qarshi gap aytmagan demoqda. Biroq ayni paytda Jalolobod shahar sudi bir qator o'zbek liderlari ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishini ko'rib chiqmoqda. Respublika O'zbek Milliy Markazi vitse-prezidenti, taniqli tadbirkor Qodirjon Botirov va yana 5 taniqli o'zbek qator jinoyatlar, jumladan separatchilikda ayblanmoqda. Vaholanki, xalqaro komissiya Botirovning ham, boshqa o'zbeklarning ham chiqishlarida Qirg'izistonning yaxlitligiga tahdid alomatlari topmagan. Sirtdan sudlanayotganlardan biri, O'shtv telekompaniyasi egasi, shu kunda oilasi va qarindosh-urug'lari bilan qochqinlikda yashayotgan Xalilxon Xudoyberdiyevdir. Biz xalqaro komissiya hisobotiga munosabat bildirishini so'rab, Xudoyberdiyevga murojaat qildik.
Xalqaro komissiyani hisobotini объектив хисобот деп тан аласызмы?
Ошо келген максимал объектив кылып көрсөтүшкө аракет кылдым деген гаплары бар экен. Мен ойлойманки, объективный мында истинага эң бир жакыныраак отчёт болсо керек деп.
Келген айттыки, матбуат анжыманында Кадыржан Батыров chiqishlarida biron marta ham avtonomiya talab qilmagan dedi. Lekin shunga qaramasdan Qodirjon Botirov va uni qatorida siz ham Jalolobod prokuraturasi tomonidan sizlarga nisbatan o'sha separatchilikda va boshqa jinoyat kodeksining boshqa moddalarida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etgan deb ayblov e'lon qilingan va Botirov va sizning ustingizdan va boshqalar ustidan sud jarayoni boshlangan. Buni qanday tushunish mumkin? Qolaversa, milliy komissiya ham Botirovni bir separatchilikda ayblagan emas.
Endi men o'ylaymanki, balki bu inertsiya bo'lishi mumkin, qandaydir separatizm to'g'risida qo'yilgan ayblovlar burundan qaytadir bir necha oylar burun aytilgan bo'yicha qolganmi deb o'ylayman. Nimaga deganda, bunaqa ayblovlar qo'yishga hech qanaqa asoslari yo'q. Bundan tashqari она организация участия массовых беспорядков. УХАМ ЙОК. Ондан ташкары возбуждение национальной расовой религиозной межрегиональной вражды. УХАМ ЙОК. Использование служащим коммерческой или организации своих служебных полномочий вопреки интересам этой организации в целях извлечения выгоды для себя. УХАМ ЙОК. Незаконное создание вооруженного формирования. УХАМ ЙОК. Мен ойлайман, қойылған хамма айыплауларды асасы йок. Бір тамандан национальный комиссияны ва xalqaro komissiyani отчетlarini qarab chiqilganda u qo'yilgan ayblovlar asosi yo'q bo'lib chiqyapti.
Yana bir savol, xalqaro komissiyani hisoboti bilan bir vaqt o'zida Qirg'iziston Respublikasi hukumatini o'sha hisobot yuzasidan sharhlari ham e'lon qilindi. O'sha sharhlarda bir joyda aytilganki, o'zbekcha gazetalarni qayta tiklash, o'zbek tilidagi teleko'rsatuvlarni qayta tiklash, televideniyalarni qayta tiklash masalasi ustida ishlayapmiz degan bir gap bor. Shu ish amalga oshishiga o'shtibini bir egasi sifatida siz ishonasizmi?
Agar hukumat mana shunaqa va'dalar berayotgan bo'lsa, va'dalarni ro'yobga chiqarish ham hukumatni vazifasi, ham men masalan Qirg'iziston grajdani qatorida mening ham vazifam deb hisoblayman. Shuning uchun albatta harakat qilinish kerak. Agar bu harakat obyektiv bo'ladigan bo'lsa, biz albatta poddershka qilamiz va qo'shilamiz.
Xalqaro komissiya buning o'zining xulosalarini e'lon qildi. Siz maksimal darajada obyektiv deyapsiz. Shu hisobotdan keyin respublikada vaziyat yaxshilanishiga ishonasizmi?
Men o'ylaymanki, birdaniga vaziyat yaxshilanishi qiyin. Jarohatlar juda qattiq bo'lganda, lekin davlat siyosati, ideologiyasi, mana shu atchotda berilgan rekomendatsiyalarni hech bo'lmasa bir yarmini bajarsa, men o'ylaymanki, bir necha yillardan keyin mana shu vaziyat yaxshilanishi mumkin deb o'ylayman. Qancha voqealar bo'lib o'tdi, bu odamlarni esida qoldi. Juda yomon iz qoldirdi. Bu yaralarni bitishiga menimcha yillar va tolmasdan mehnat kerakdi.
O'shtov telekompaniyasi egasi Xalilxon Xudoyberdiyev edi. Bundan bir necha hafta avval Xudoyberdiyev ozodlikka O'shtovni o'z shahar meri Melis Mirzakmatov tortib olgani to'g'risida aytib bergan edi.
Qirg'iziston ichkarisi va tashqarisidagi qirg'izistonliklar O'shdagi voqealarni o'rgangan xalqaro komissiya xulosasiga o'z munosabatini bildirdi. Hozir esa e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishi. Erkin mikrofon eshitirishiga Surxondaryo viloyatidan telefon qilgan Iftixorota Erkin demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihga murojaat qilib, bu partiyaning dindor guruhlar tashabbusiga qo'shilishiga qarshi ekanini aytdi.
Endi Muhammad Solihni shu dindorlar bilan qo'shilishiga men uncha rozi emasmanda, shuni bir aytib qo'ymoqchi edim.
Nega?
Chunki o'sha dindorlar bilan agar Muhammad Solih qo'shilsa, erkning obrisiga ancha putur yetadi-da.
Nima uchun unaqa deb fikrlayapsiz?
Buni endi ko'zdagi hayot ko'rsatadi. Lekin men masalan shaxsiy fikrim Muhammad Solihni ular u harakatga dindorlar bilan qo'shilishiga uncha men rozi emasmanda bir shaxs sifatida.
Siz bo'ysunmaslik harakatini dindorlarning harakati deb o'ylayapsizmi?
Endi hozircha shu ko'p haligi boshliqlari o'shalarga o'xshayapti-da. Men hayotimda ko'pincha dindorlar bilan muomalada bo'lganimda bir yaxshilik ko'rmaganman. Mana Esterning davrida ham raykomning sekretarlari bilan birga shu o'sha ko'p dindorlar ulfatchilik qilib yurishdi. Endi ularni tanqid qilib yuborishdan bu hukumat bilan haligi hamkorlik qilib boshladim. Ichkarida. Endi men aytayotgan odamlar ishonlar, imomlar, katta-katta odamlarni men nazar tutyapman.
Amaldorlarda, amaldor dindorlarda,
ha, shular, shularga ko'pilashmayman-da men hayotimdan kelib chiqib.
Siz o'zingiz ham dindormisiz?
Xudo xohlasa, ancha alhamdulillah musulmonmiz.
Namoz niyoz bormi?
Ha, bor. Namoz bo'ladi, lekin men deyarli bir 10 to'g'ri rayonni bilaman. Uncha menga ma'qul emasda shu men ishonman deb yurganlar ko'p fikri.
Surxondaryodan erkin mikrofonga bog'langan Iftixor otaning fikrlari edi. Jizzax viloyati Jizzax tumanidan telefon qilgan 23 yoshli Aziz mutlaqo ishsiz va mutlaqo imkonsiz qolgandan so'zlar ekan, o'zi kabi yana ko'plab tengdoshlarining boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytdi.
Mutlaqo hech qanaqa ish bilan shug'ullanmayapsizmi?
Xuddi shunday.
Qanday bo'lyapti bu endi? Nima bir
shu ota-onamiz bor ekan, baxtimizga xudoga shukr. Mana siz xabaringiz bor-ku, mana bu yerda nima bo'lgan, prosta nima qilish mumkin, ayting-chi qani?
Yo, endi hech ham ish yo'qmi sizdek kop-kop yigitga?
Mani fikrimcha, menga yo'q-da, mani fikrimcha.
Ish yo'q.
Pul ishiga yarashmasa, istak-ku bor. Bir kun, ikki kun ishlagan pulingiz baribir ish bo'lmaydi-da.
Yo, endi mutlaqo bo'mbo'sh o'tirgandan ko'ra, deyman-da.
Ishlagan gersa bir kunlik ishda ishlamaysiz-ku, to'g'rimi? Bir masalan bir yaxshi oila tibratadigan ish topishingiz kerak. Yo'q-da, masalan siz aytingiz.
Endi unaqa ish yo'q bo'lsa nima qilish kerak unda?
Yuribmiz shu, bilmasam.
Otangiz ishlaydimi?
Ishlaydi. Ularni ham ishlamasa 100 mingdan bir 20 ming oylik olay ko'laring.
yo'q, har holda ota-onaga ish bor ekan u deyman. Ota-onaning qo'lidagi ishni olsa bo'ladi.
Endi ular azal-azaldan ishlab kelganda ishni tashib ketsa bo'lmaydi. Bo'ynida ko'p mas'uliyat turibdi. Hech bo'lmasa o'rnimiz qiladi.
A sizchi, siz o'rnimiz qilmaysizmi?
Biz o'rnimiz qilamiz, endi bizga to'g'ri kelmayapti ishlar, bunday odamlar aldashga to'g'ri kelyapti, to'g'ri aytsa.
Masalan, fermerga chiqib suvchilik qilsangiz yoki novoychilik qilsangiz aldagan bo'lasizmi?
Novoychiliga. Masalan, 60 mingga masalan bir qopqa un olsa, 140 ming, 200 mingga sotishga to'g'ri keladi. Shunday deb odamlar aldaysizda. Bir-birdan nonni 500 so'mdan sotgandan keyin, endi bundayda do'stu dushman bo'ladi-da, birovda masalan har kim deganda, yaxshi bo'lib mana toza mehnat bilan kun ko'rib ketdi degani qayerda-yu. Ana hech o'zini ishini topolmay, shunaqa yo'lga tushib, shunaqa kun ko'rdi degan qayerda, nima dedi?
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan, O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida mustaqillik bilan birga ulg'aygan va o'zini mutlaqo noiloj deb ko'rayotgan jizzaxlik 23 yoshli Laziz bilan suhbat erkin mikrofon eshittirishiga yakun yasaydi. Aziz tinglovchi, erkin mikrofon eshittirishida fikr mulohaza bildirmoqchi bo'lgan tinglovchilarimizga raqamlarimizni eslatib o'taman. +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Bu nosida berilgan fikr mulohazalar esa tinglovchilarimiz ko'z qarashlari ifodasi va ular uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Mana shu eslatma bilan jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barman Vaqtim suhbat bo'ldim. Odatdagidek bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda suhbatimiz davom etadi. Xayrli oqshom.